นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตรังอุปัชฌายังนัมมาสามิเนี่ยพุทธธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในชื่อว่ามัชฌิมาทางสายกลางในคำว่าทางสายกลางก็มีหลายความหมายอย่างใน ธรรมชักขปวัตตนสูตรคือเป็นการเป็นพระธรรมเทศนากันแรกซึ่งพระพุทธองค์ตรัสให้กับปัญจวัคคีย์พระพุทธองค์ทรงกล่าวคำนี้เป็นครั้งแรกเพื่ออธิบายว่าทางสายกลางอยู่ระหว่างทางสุดตรงสองอย่างอย่างหนึ่งคือการลงไหลอยู่กับกามกับความเพลิดเพลินกับความสุขที่คนเราได้โดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ความสุขนี้ไม่มีจริงถ้าไม่มีจริงแล้วไม่มีใครสนใจไหนมันมีโทษคือมันมีข้อเสียคือมันวกวนคือมันไม่ไปไหนได้ความสุขจากตาเห็นรูปอะไรสักอย่างก็แค่นั้นกี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้ความสุขแค่นั้น หูได้ยินเสียงเพราะก็ได้ความสุขแค่นั้นแหละ ก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่มันก็วกวนซ้ำซากแต่ถ้าเราชีวิตของเราหาความสุขเฉพาะในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันจะไม่มีความเจริญงอกงาม และความสุขที่ได้เช่นนั้นไม่สามารถจะให้ความรู้สึกพอใจอิ่มใจได้จะมีการกระตุ้นชั่วคราวแล้วไม่นานแล้วความสุขนั้นก็หายไปอันนี้ว่า เป็นจุดอ่อนของความสุขที่ได้จากการกระตุ้นทั้งตาทั้งหูจังคือมีอายุสั้นแล้วมันซ้ำซาก แล้วก็ไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงแก่เราได้พุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าการแสวงหาความสุขอย่างนั้นไม่ควรจะเป็นหัวใจของชีวิตนั่นก็เป็นส่วนประกอบแต่ว่าอย่าฝากความหวังในความสุขไว้กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งเหล่านี้ตอบสนองความต้องการของเราไม่ได้ทีนี้เมื่อไม่มีใครยอมรับในข้อนี้แล้วมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่จะต่อด้านความสุขทั่วๆไปสมัยพุทธกาลก็เป็นพวกทรมานตน ที่ก็มีความเข้าใจว่าทรมานตัวเองคือเป็นเผากรรมเก่าคล้ายๆอย่างนั้นยิ่งทรมานก็ยิ่งเผาได้มากเราอาจจะเคยเห็นรูปไหมอย่างคนที่นักบวชที่นอน เตียงตะปูก็มีหรือว่าเอาภาชนะใส่ถ่านร้อนๆไม่ว่างไว้บนศีรษะหรือว่ายืนขาเดียวเป็นปีโอ้ยทำได้สารพัดอาตมาก็เคยเจอที่ประเทศอินเดียเหมือนกันทุกวันนี้ยังมีอยู่ในพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่านั่นคือทางสุดตรงคือบางคนนี่จะหลงไหลกับความสุขสบายแต่บางคนก็หลงอยู่กับความเคร่งความเข้มงวดเหมือนในหลังๆนี้เราอาจจะเคยเรียนคำขวัญของนักกีฬาว่า no pain no gain ใช่ไหมอันนี้ก็จะเข้าใจอย่างนั้นต้องเจ็บมันจึงจะได้กำไรแต่ทำด้วยขาดปัญญาเพราะไม่รู้ว่าทุกข์ในชีวิตของเราเกิดขึ้นเพราะอะไรไม่รู้ว่าทุกข์มันดับเพราะอะไรถ้าคิดว่าถ้าเจ็บแล้วถ้าแบบตั้งอกตั้งใจมากๆมุ่งมั่นทำด้วยความจริงใจมันน่าจะได้ผลแต่พุทธเจ้าบอกว่ามันไม่เสมอไปเลยว่าอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าเราขยันมันเพียรเท่าไหร่ถ้าเราพยายามจับปลาใน ในสระที่ไม่มีปลาทำทั้งวันทั้งคืนจนเหน็ดจนเหนื่อยก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีปลาอยู่ตรงนั้นเหมือนเราทำความเพียรเรามุ่งมั่นมากเราตั้งอกตั้งใจมากขาดปัญญาเหนื่อยเปล่าพุทธองค์ยังจะทางสายกลางทางสายกลางก็คืออริยมรรคมีองค์8คือการฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจพร้อมกันสมัยนี้เราจะเรียกว่าเป็นระบบองค์รวม holistic คือไม่ใช่ว่าจะฝึกที่กายก่อนแล้วก็ค่อยฝึกที่วาจาแล้วกายวาจาเรียบร้อยแล้วจึงฝึกที่จิตเพราะมีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันกายวาจาใจแยกออกจากกันไม่ได้ อย่างเช่นเรื่องของการสำรวมกายสำรวมวาจาถ้าไม่ฝึกสติไม่ฝึกความอดทนไม่ฝึกเมตตาก็คงทำได้ยากเพราะมีการพัฒนาคุณธรรมด้วยการรักษาศีลก็ได้ด้วยพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าคำสอนของพุทธองค์เป็นทางสายกลางระหว่างความปล่อยสนุกสนานกับสิ่งที่ชอบกับการบังคับตัวเองจนเครียดจนหดหูใจด้วยการเพราะขาดปัญญาทางสายกลางคือการฝึกตนตามหลักที่พุทธองค์สั่งสอนไว้ซึ่งมีปัญญารู้เท่าทันเป็นหลักสำคัญรู้ว่ากายกับใจเจริญอย่างไรเสื่อมอย่างไรแล้วจึงพยายามปกป้องไม่ให้สิ่งที่ทำให้เสื่อมเกิดขึ้นหรือถ้าเสื่อมแล้วก็รีบแก้ไขเรามีความฉลาดมีความเพียรในสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราเบิกบานทำให้จิตใจเราเจริญเราพยายามส่งเสริมในสิ่งนั้นแต่เมื่อจิตใจเริ่มมีคุณงามความดียังมีความสามารถยังมีความฉลาดก็ดูแลรักษาทำให้มันดียิ่งขึ้นไป คำว่าทางสายกลางนั้นบางทีเอาไปใช้ผิดก็มี อย่างถ้าคนขี้เกียจขี้คร้านบางทีเราก็จะอ้างว่าโอ้นั้นมันทางสุดโด่งเราเอาทางสายกลางอันนั้นก็เป็นการอ้างคำสอนของพุทธเจ้าเข้าข้างตัวเองแล้วอีกคำว่าทางสายกลาง ต้องระวังอยู่เสมอว่าระหว่างคำใส่กลางนี้ระหว่างสองสิ่งเนี่ยมันสุดตรงจริงไหมอย่างสมมติว่าคนไม่มีหลักคณิตศาสตร์ไม่เคยเรียนเลขเลยก็เพื่อนคนหนึ่งบอกว่า2บวก2คือ4อีกคนหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่2บวก2คือ6เขาก็ว่าเอาเราก็เอาทางสายกลางแล้วกัน2บวก2น่าจะ5เห็นไหมว่าคนที่บอกอันนี้สุดตรงนี้สุดตรงมันเป็นไปได้ว่าในสองข้อนั้นข้อหนึ่งอาจจะถูกอย่างเช่นคนแรกที่บอกว่า2บวก2คือ4เขาไม่ใช่สุดตรงเขาก็ถูกแล้วหรือว่าอาจจะเป็นได้ว่าผิดทั้งสองคนคนหนึ่งบอกว่า2บวก2คือ7อีก2บอกว่า2บวก2คือ9นี่ผิดทั้งสองดังนั้นคำว่าทางสายกลางนี้ต้องระวังเวลาผมบอกว่าสิ่งที่เขาเสนอสิ่งที่เขาพูดเป็นทางสายกลางนี่ต้องทางสายกลางจริงหรือทางสายกลางปลอมทางสายกลางเข้าข้างตัวเขาหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามในชีวิตเราก็จะเห็นบ่อยครั้งที่จิตจะสุดโด่งสุดโด่งหมายถึงว่ามันจะไม่อยู่ตรงกลางนะตรงกลางก็คือทางหรือว่าขอวัดปฏิบัติที่จะเอื้อที่สุดต่อการแก้ปัญหาขอยกตัวอย่างอย่างเช่นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจความรู้สึกเป็นทุกข์อย่างคิดถึงบ้านเป็นต้นในความรู้สึกคิดถึงบ้าน ถ้ามอง การปฏิบัติต่อความรู้สึกนั้นมันจะตกร่องสองอย่างร่องแรกที่เรียกว่าสุดโต่งคือพวกคิดถึงบ้านแล้วหยุดไม่ได้คิดปรุงแต่งไปแล้วการคิดปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ชอบก็จะทำให้ความรู้สึกไม่ชอบเพิ่มมากขึ้นและเราคิดตกร่องในสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบนั้นจะดูดีกว่าที่เป็นจริงดังนั้นในกรณีที่คนหลงไหลอยู่กับความคิดถึงบ้านผลก็คือดึงมองข้ามสิ่งที่ดี อยู่ในปัจจุบันอย่างเช่นมาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าชื่นชมที่น่ายินดีบางสิ่งบางอย่างเนื่องจากจะไม่น่ายินดีแต่เมื่อคิดถึงบ้านจะเกิดปฏิเสธปัจจุบันจะมองข้ามสิ่งที่ดีที่นี่แล้วจิตจะไปเกาะอยู่ในสิ่งที่ไม่ชอบที่นี่เพิ่มความรู้สึกว่าคิดถึงบ้านไม่อยากอยู่ที่นี่อันนี้คือการหลอกตัวเองข้อที่สองในขณะเดียวกันคิดถึงบ้านเวลาเราคิดถึงบ้านเนี่ยบ้านที่เราคิดถึงไม่ใช่บ้านในความเป็นจริงเป็นบ้านในความฝันคือมันเป็นไฮไลท์ของบ้านมันเว้นดูกีฬาบางทียาวชั่วโมงสองชั่วโมงเขาบางทีดูบอลครึ่งชั่วโมงครึ่งอาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรมันน่าเบื่อแต่ถ้าเขาเก็บเอาสัก5นาทีที่แบบตื่นเต้นที่สุดมันดูดีก็คล้ายกันเวลาเราคิดถึงบ้านเราจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดของบ้านเอาสิ่งที่เราชอบที่สุดในบ้านมาคิดแล้วเราก็จะไม่คิดในเรื่องที่ไม่ชอบที่บ้านที่เราเคยทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่ที่เรารำคาญกับน้องๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นการคิดถึงบ้านนี่สุดโด่งเพราะมันเป็นการลอกลวงตัวเองว่าหนึ่งสร้างบ้านขึ้นมาในสมองที่ดีกว่าบ้านที่เป็นจริงหรือว่าเอาแต่บางส่วนที่ดีที่สุด แล้วก็ในโรงเรียนที่เรากำลังไม่พอใจก็จิตจะไปเกาะจะไปขยายจะปรุงแต่งในส่วนที่ไม่ชอบและไม่ยอมคิดในสิ่งที่ชอบอันนี้ก็คือสุดโต่งเป็นการคิดผิดในเมื่อเราเปลี่ยนสถานที่ทำให้จิตใจเป็นทุกข์เปล่าๆส่วนสุดโต่งนี่ก็คือเมื่อเราเจอสิ่งที่ชอบจิตไม่หมกมุ่นไม่ลงไหลไม่ปล่อยจิตให้ไปคิดตามกระแสแต่มันจะสุดโต่งทั้งไปพยายามบังคับไม่ให้คิดบังคับตัวเองอย่าคิดอย่าคิดอย่าคิดเดี๋ยวทุกข์มากแต่ถ้าพยายามบังคับตัวเองมากเกินไปเครียดแล้วมันก็บังคับไม่อยู่เดี๋ยวมันก็ระเบิดออกมาหมายว่าบังคับจนกระทั่งมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็ร้องไห้เลยจะเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบทางสายกลางก็คืออะไรทางสายกลางก็คือรู้ว่าในเมื่อเรามีการเปลี่ยนสถานที่สัญญาความทรงจำจากที่เดิมยอมเกิดขึ้นในสมองแล้วเป็นธรรมดาคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงบ้านคิดถึงนั่นคิดถึงนี่เป็นธรรมดาของสมองทางสายกลางก็คือรับรู้รับทราบยามเป็นกลางอันนี้เราต้องฝึกจิตใจให้เป็นกลางให้อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างไม่หวั่นไหวยามเป็นกลางหมายถึงว่าไม่หลงไหลกับมันไม่วิ่งตามมันไม่ยินดีกับมันสองไม่ไล่ออกจากสมองไม่บังคับให้หยุดคิดสองวิธีนี้ไม่ฉลาดแต่ถ้าเราอยู่ตรงกลางจิตเป็นกลางจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายรับรู้รับทราบอ๋อความทรงจำเกิดขึ้นอีกแล้วความคิดคิดภาพคุณแม่พ่อคุณแม่คิดภาพนั่นมันเป็นสิ่งที่พุทธขึ้นมาในสมองเป็นเรื่องธรรมดาเราก็รับรู้ถ้าสมมติว่านั่งแล้วก็ภาพนึกถึงคุณพ่อขึ้นมาเราทำยังไงดีเราก็นึกอยู่ในใจขอให้คุณพ่อมีความสุขเถอะพอภาพของคุณแม่เกิดขึ้นขอให้คุณแม่มีความสุขเถอะแล้วปล่อยถ้าเป็นสุนัขขอให้สุนัขมีความสุขเถอะอะไรถ้าเกิดขึ้นมันเป็นสัญญามันเป็นอารมณ์คนเราต้องฉลาดในการบริหารอารมณ์ด้วยเองคิดถึงบ้านนี่มันเป็นเรื่องอารมณ์ไม่ใช่เรื่องของบ้านมันเป็นเรื่องอารมณ์ของเราเน้นคิดถึงใครก็อย่าไปหลงไหลกับความคิดอย่าไปไล่ความคิดอย่าไปเก็บกดความคิดรู้แต่เราเพิ่มเมตตาขอให้มีความสุขเถอะจากนั้นการคิดถึงบ้านกลายเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกให้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลนึกถึงใครเมื่อไหร่ขอให้มีความสุขเถอะกลายเป็นเมตตาภาวนาไปนั้นในการศึกษาของเราที่เรากำลังศึกษากำลังฝึกทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจสิ่งที่จะเรียนรู้บางส่วนอยู่ในวิชาการแต่มีหลายส่วนที่ไม่อยู่ในวิชาการเป็นเรื่องวิชาชีวิตในเรื่องของอารมณ์ของเราการฝึกจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศล ให้ผ่องใสเบิกบานให้มีปัญญาให้เราไม่ใช่เจ้าอารมณ์แต่เราเป็นเจ้าของอารมณ์เนี่ยถ้าเราไม่ฝึกจิตนี้เป็นเจ้าอารมณ์หมายถึงว่าอารมณ์จะชักนำไปทางไหนเราก็ต้องไปเหมือนเป็นทาสของมันใครสรรเสริญเราก็ดีใจใครนินทาเราก็เสียใจถ้าเป็นอย่างนั้นชีวิตเรามันน่าสงสารนะไม่มีอะไรเป็นของเราเลยแล้วแต่เขาคนรอบข้างเขาพูดแล้วแต่คนรอบข้างเขามองเราแต่เราไม่สามารถจะบังคับความรู้สึกของคนอื่นใช่ไหมเพราะนั้นความสุขของเราขึ้นอยู่กับคนอื่นมากเกินไปก็ทุกข์เปล่าแต่เราทำไม่แคร์เลยไม่แคร์ว่าใครจะมองเราอย่างไรเรื่องของเขาช่างมันอันนั้นก็สุดโต่งเหมือนกันเห็นไหมถ้าแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไปก็สุดโต่งไม่สนใจเขาเลยก็สุดโต่งแต่ทางสายกลางก็รับรู้รับทราบสิ่งที่ต้องระวังก็คือหรือว่าสิ่งที่น่าสังเกตคือถ้าเกิดมีเป็นแพทเทิร์นขึ้นมาอย่างเช่นถ้าว่ามีคนใดคนหนึ่งกล่าวหาเราอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นว่าเราเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยเป็นต้นถ้าคนเดียวพูดเราก็รับเราก็ฟังหูไวหูว่าเขามองเราอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเราได้ทำอะไรเราได้พูดอะไรหรือเปล่ายุติธรรมกับเราหรือเปล่าเราก็ต้องวิเคราะห์ไปก็ต้องทำจิตใจให้เป็นกลางพอจะวิเคราะห์ได้ถ้าน้อยใจมากเสียใจมากนี่ก็เสียความเป็นนักวิทยาศาสตร์เสียความเป็นนักวิเคราะห์เสียปัญญาแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วถ้าเราสามารถยิบยกสิ่งที่เขากล่าวหามาดูว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไรบางทีเราก็ได้ขอคิดที่จะปรับปรุงแก้ไขด้วยเองแต่บางทีเราก็จะสรุปว่าไม่ใช่เขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็มองแล้วผิดไปแต่ถ้าสมมุติว่ามีต่อมาก็มีคนนั้นคนนี้หลายคนพูดเสียงเดียวกันพูดเรื่องเดียวกันทั้งที่เขาไม่ใช่กลุ่มเดียวกันไม่ใช่ตกลงกันเป็นมติเลยว่าเราเป็นอย่างนั้นเขาไม่ได้ตัดสินเราเป็นกลุ่มแต่ถ้าเราได้ยินเสียงที่เป็นคำวิพากษ์วิจารณ์จากคนนั้นบ้างคนนี้บ้างนี่มันน่าจะเป็นข้อมูลที่ดีที่เราจะได้รู้ว่าสงสัยเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขด้วยเองในเรื่องนี้ฉะนั้นการศึกษาเราเรียนขอให้เข้าใจเป็นเรื่องของชีวิตทั้งชีวิตเลยมีเรามาอยู่ที่นี่เรามีโอกาสที่จะเรียนรู้เราก็ศึกษาเราเรียนเพราะว่าเรา เรามีหน้าที่เราก็จะประกอบอาชีพต่อไป เราก็ต้องมีความรู้ความสามารถความเก่งกาจในเรื่องของวิชาการแต่ถ้าเราจะประสบความสำเร็จในความเป็นมนุษย์ตลอด60 70 80 90ปีเราต้องให้ความสำคัญกับวิชาชีวิตวิชาการอาจจะได้งานที่ดีอาจจะได้เงินได้ทองอาจจะได้ฐานะในสังคมก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันแต่ถ้าเราต้องการชีวิตที่มีความสุขความสบาย มีความภาคมีชีวิตที่เราภาคภูมิใจปลาบปลื้มใจได้ต้องฝึกตนวิชาการวิชาชีวิตจึงต้องไปด้วยกันเอาละวันนี้ก็คงให้ขอคิดพอสมควรที่เวลา ไหว้พระอะไรนะก็ได้เดี๋ยวสรุปภาษาอังกฤษเนาะนิดหน่อย Okay, so today I've been talking about the middle way, and this term appears in the very first of the Buddha's discourses and was a central part of his teaching. In that first discourse, the Buddha describes the middle way as the path between mindless indulgence in sensual pleasures and in a foolish attachment to ascetic practices. So the middle way is one of the development and the education of our body, speech and mind with the Eightfold Path. So the middle path is not always so easy to distinguish. For instance, the example I gave, simple example, if you are dealing with things you have no knowledge of, you don't know anything about maths, and one person says 2 + 2 = 4, and somebody says 2 + 2 = 6, and you just go for the middle between them, thinking that's the middle way, then you get 2 + 2 = 5, which is obviously wrong. And sometimes both of those outliers may be equally wrong. So it's always good to remember that the middle way between two options is not necessarily the middle way of the Buddha. So we need to be looking closely at this. But the middle way is a teaching we can apply in many different areas of life. The example I gave just now was of dealing with painful feelings. And there are two extreme reactions to unpleasant feelings. One is just to indulge in them and to get completely obsessed by them, absorbed by them. And the other is to try to drive them away or to repress them. And both these ways don't work, and they are things that actually increase our suffering. So in the case of feeling homesick, for instance, now, what happens when we feel homesick is that the mind tends to exaggerate all the good qualities of home and exaggerates all the unpleasant characteristics or features of where you are now. So the more that you think, the more you feel dissatisfied with where you are, and the more wonderful the place that you've left, in this case home, seems. So this happens whenever we make a change from something that's important to us. And the thing we have to remember is that the home that we are missing is not really the home. It's like a highlight reel. It's about all the best things about home. And the things we don't like about school or wherever we happen to be are like just gather together the worst things or the things that we find most difficult, and we censor or forget all the things we actually quite like. So this is an extreme and unwise way of dealing with this feeling. The other way is just to try to drive it away, repress it, not think about it. And that usually, when we do that, makes us very tense. And then there's a trigger, and then there's a kind of an explosion. tears and upset when you do that. So the middle way is simply to recognize, yeah, this is normal and natural when you change, make a change in your life, or you move away from something that's important to you and valuable, and you're in a new situation in which you feel insecure, uncertain, and that the mind will react in this way. And you see, it's just a thought, it's just a feeling, it's just an image in the mind. And so we keep the mind in this middle way, equanimous way, upekha, and we simply register, simply are aware. This is the feeling right now. It's like this. We don't have to grasp onto it. We don't have to push it away. We can just be with it. And if it's a person that comes into our mind, then we can use a metta. If it's a picture of your father appears in your mind, you say, Father, may you be happy. If your mother comes into your mind, Mother, may you be happy. If it's a puppy dog, say, Puppy dog, may you be happy. And this is a way of just letting go with wisdom. This is the middle way. So we can use this middle way practice in many areas of our life, particularly noticing when something unpleasant that makes us suffer arises, noticing the tendency either just to grasp onto it, to hold onto it, and to become obsessed with it, or else to try to drive it away from our mind. Both of those two strategies don't work very well, but simply being aware, knowing what's happening, and then those thoughts will gradually fade away by themselves. You don't feed them anymore. They gradually become weaker and don't disturb you in the same way.